Të gjuste nderuar, me datën 7 tetor, Kisha Katolike e Kosovës e filloi vitin e fesë për besimtarët katolikë në këtë shtetëri të Evropës. Ne jemi në lidhje telefonike me i peshqvin e Kosovës, si më zotë Do Gjergjin, të cilin e falenderojmë, të cilit i kërkojmë na shpjegoj për dhe gjusit e Radio Vatikanit fillimin e vitit e fesë në Kosovë.
Për ne ishte një mundësi e veçantë për shkak se në vizitë zyrtare ishte nunci apostolik i Ljubljanës dhe delegati apostolik për Kosovën, kështu që në festën e Zojës Rozare ne solemnisht kemi bërë dhe njërë simbolike hapjen e vitit e fesë. Por ne viti i fesë ka dy rëndësi të veçanta, ajo e cila nisët nga përvoja e Kishës Universale me Koncilin e Dytë të Vatikanit dhe ripërkritja e vlerave të fetare në shoqërinë njerëzore sot, kurse për nisën nga niveli jon lokal këtu, për ne është veçantë sepse viti i fesë është një mundësi e ripërkritjes së besnikërisë ndaj Krishtit, ndaj Ungjillit dhe ndaj Kishës, kjo besnikëri e cila ka rrajat qysh nga koha apostolike. Po ashtu, gjatë këti vitit fesë në dëshirojmë të ripropozojmë bashkë adetarëve tanë, bashkë qytetarëve tanë, bashkë kombatëve tanë, që ta ripranojnë Krishtin dhe të përqafojnë vlerat e Ungjillit.
Imzot Do Gjergji, viti i fesë i shpallur nga Papa Benedikti 16 që përkon me disa përvjetore të rëndësishëm, një prej tyre është 50 vjetori i fillimit të punimeve të Koncilit të Dytë të Vatikanit, pastaj është edhe në përkim me 20 vjetorin e katekizmit të Kishës Katolike. Një ngjarje tjetër është sinodi i peshqvinëve të kushtuar ungjillëzimit të ri. Gjitha këto Papa Benedikti 16 dëshiron ti ripropozohet në mënyrë vërtet të tërsishme figura Jezu Krishtit njerëzimit të sotëm, shoqërisë sotme. Besimtarët katolik të Kosovës sa kanë themi mundësinë dhe si arrin të deri te njohja e Jezu Krishtit?
Por ne kemi një dhuratë të madhe të trashëgimisë shpirtënore në familje, po edhe në kishë. Kemi gjithashtu edhe përvojën e martirëve të korëve të ndryshme, që kanë mbajtë në qalë ftyrën e Jezu Krishtit me zemrat e besimtarëve tanë. Por sigurisht që besimtarët tanë që kanë qenë të izoluar nga rrjeta dhe të përgjithshme në kishën universale, po edhe nga vetë ngjarjet të të atyo i përmendët, sikur konqeli, sikur sinodi, sikur regaditja për riungjëllëzimin e ri, dhe ajo çfarë ne kemi në zemër e që duami gjatë vitet e fesë të rikujtojmë liria fesë me diktën e Milanës nga Konstantini i Madh me 1700 vjetorin, do të jenë mundësi e re që besimtarët jonë jo vetëm të mbetet në përvojën e ti historike dhe tradicionale, po edhe në kujtimin e martirizimit dhe vujtjeve, por të rifreskon fytyrën e Krishtit në zemrën e tij nëpërmjet pasqyrës së Kishës Universale dhe iniciativave dhe veprës së saj gjatë kohënave të kaluara dhe atyre që tani Papa Benedikti i 16 përpiqet të rishfaq në jetën e Kishës, po edhe përpara botës dhe shoqërisë njerëzore.
Imzot Do Gjergji, viti i fesë për Kishën Katolike Universale është një rast për të thelluar, sikur thati ju, njohjen e figurës e Krishtit, një rast i veçantë për ta pranuar propozimin ungjillor dhe një rast e që mbetet në mision nikosir sot për të dëshmuar vlerën e fesë krishtare në shoqërinë aktuale. Në Kosovë, në një realitet shoqëror që është shumë etnik dhe mjaft i sekularizuar, çfarë duhet bëjë Kisha Katolike për të dëshmuar figurën e Krishtit si propozim jete dhe shpëtimi apo shëlbimi?
Tani ne nuk mund të depërtojmë në gjitha porët e shoqërisë dhe në të gjitha porët e jetës institucionale në vlerat tona, por ne përpiqemi që në vetvete të ripërtrihemi, të forcohemi, të jemi të bindshëm dhe të jetojmë besnik Krishtungjillin, mënyrë që jeta jonë të dëshminë për të gjithë ata të cilët mund të mrinë në rrezën e dashurisë, në vlerat e përgjithshme të cilat neve i jetojmë, i dëshmojmë dhe ju propozojmë qëtëve.
Ne pra ju falenderojmë, pyetja ime fundit është kjo, çfarë programesh konkrete keni për besimtarët katolike gjatë këti vitit të fes, çfarë nismash keni programuar?
Por nismat të përgjithshme, ne kemi koordinizuar me konferencën internacionale të Shqipërisë, që janë iniciativa pastorale, takime dhe shpektime në vendet e ndryshme të fes. Ne kemi po ashtu edhe lutjen dhe adhurimin në për famulli dhe bashkësi rregulltare, që do të jetë një lutje intenzive mbarkishës, që Krishti të rishfaqet në zemrat të gjithë besimtarëve dhe qysh njerëzve të popullit ton, sigur të se kanë mbajtën në vetvete në besnikri, sigur të ata të cërët të shirojnë për sëri të rishmarin dhe të përqafojnë krishtinismin. Pastaj ka edhe iniciativat e tjera, por gjitha iniciativat do të përmbyllen me celebrimin solemn me 5 shtator në katedralin Antareza.
Im Zot do Gjergji, ne ju falenderojmë e jurojmë vit të fryqëm të fes në Krishtin Zot e shpëtimtar, ju e besimtarve që ju udheqni.
Falenderit dhe qitë dhe gjuëzve të Radio Vatikanët dhe ju dhe afin që drejtani atje.